oma raamatu sissejuhatuses ühes koos võidukaks, see on selle raamatu nimi, küsib John Maxwell. Mida on vaja inimeste poolehoiu võitmiseks? Sellise küsimuse ma esitaksin täna meile kõigile. Mida on vaja inimeste poolehoiu võitmiseks? Ja kui rääkida nüüd inimestega suhtlemise oskusest, siis mis te arvate? Kas mõnedel inimestel on see sünnipäraselt lihtsalt kaasa antud, et nad on head suhtlejad, saavad kõigiga hästi läbi? Või on see siiski õpitav? Kas inimestel on meie kui kristlaste seltsis hea olla? Või pigem mõeldakse, et millal siit küll minema saab nende kummaliste inimeste juurest? Kas te olete vahest mõelnud, kuidas meid vaadatakse või kuidas inimesed tunnevad ennast minu seltsis? Nüüd Maxwell käsitleb seda ühes koos olemise teemat päris sügavalt. Ning üks paljudest tema poolt öeldud eludefinitsioonidest on järgmine. See on siis tema definitsioon. Edu või läbikukkumine, saate aru, edu või läbikukkumine on põhiolemuselt inimsuhete küsimus. Ehk teisiti öeldes, meie kordaminekud elus sõltuvad eelkõige meie suhtlemisoskusest. Nii räägib meile Maxwell. Kas olete nõus sellega? Kui Maxwell taandab edukaks olemise meie võimekusele hästi suhelda, siis mina usun, et Piibel läheb selles teemas veelgi kaugemale. Piibel ei räägi meile ainult sellest, et me peaksime oskama hästi suhelda, sest siis see võib olla lihtsalt õpitud käitumine, aga Piibel läheb kaugemale. Ja sellepärast ma küsingi, kuidas käitub või tegutseb Jumal, et inimeste usaldust, koostööd, poolehoidu ja kõike seda võita. Ning mida soovib Jumal meil selleks teha? Et seda sama saavutada. Nüüd aga enne, kui me läheme lahenduse juurde, rääkigem probleemist või probleemidest. Ja kuna jutluse aeg on lühikene, siis ei saa väga sellesse süviti minna. Aga siiski räägime probleemist, mis selle ühes koos, ja nii kift, et Kristiina selle välja ka tõi, mis selle ühes koos olemise tihti nii raskeks teeb? Miks meil on vahel ühes koos raske olla? Mõned näited. Ma võtsin need eluste, noh, mitte nüüd päris eluste enesest, aga ma panin siia mõned nimed. Noh, jah, eks siis kuulete. Indrek laenas oma vennale Andresele suure summa raha. Et see saaks, see vend Andres siis, saaks oma katki läinud auto lõpuks ometi korda teha. Aga Andres läks selle raha eest hoopis Hispaaniasse puhkama. Ja nüüd pärast puhkust ei taha eriti laenuks võetud raha ka tagasi maksta, sest väljaminekuid on ju nii palju. Mis on tulemus? Vendade vaheline suhe kannatab. Kas pole nii? Teine näide. Jaan laenas naabrilt labida. Aga töökäigus läks see katki. Naaber on pahane, et Jaan temale aastatega armsaks saanud labida ära lõhkus. Aga Jaan ütleb, et labidas oli nagu nii läbi nisti mäda ja tema selle katki minemises küll süüdi ei ole. Tulemus? Naabrite vaheline suhe kannatab. Kas pole nii? Kolmas näide. Maali. Maali mõtles, et teeb õhtul oma töölt tulevale abikaasale erilise üllatuse. Ta kattis laua, pani sinna oma parima ning ootas. Kuigi mehega oli eelnevalt kokku lepitud, et saadakse kokku, ei saabunud tema mees sel õhtul sugugi kokkulepitud ajal, sest helistas klient, kelle mure vajas kiiret lahendamist. Mehe koju tulles oli Maali ilmselgelt solvunud. Mees oli aga pahane, et naine tema hilinemise põhjust ei mõistnud. Tulemus. Abikaasade suhe kannatab. Ma võiksin tuua lõputult näiteid. Väga lihtsaid praktilise näiteid igapäeva elust. Ja kui me natukene kaugemale vaataksime, siis me peagi leiaksime, et enamus meie suhtealastest probleemidest on väga sarnast laadi. Kus mõlemad pooled, ma rõhutan, mõlemad pooled tunnevad, et neile on liiga tehtud. Nagu see labida näide näiteks. Labidaseks katki, mõlemad pooled tunnevad, et neile on liiga tehtud. Tegelikkuses jääb mõlemal poolel tihti valida kahe variandi vahel. Nimelt kumb on tähtsam? Kas jätkuv hea suhe? Sõbra, naabri, sugulasega, abikaasaga või oma õiguse kätte saamine. Enamus juhtudel me ei saa mõlemat. Ja loomulikult need näited on sellised lihtsad. Tegelikus elust tuleb ette palju traagilisemaid situatsioone, palju traagilisemaid haiget saamisi, pettumisi, ebaõnnestumisi. Ja sellest lähtuvalt räägiksin ma põgusalt ühest olulisest põhjustest mitmete teiste seas, miks inimsuhted kannatavad. Kuulake. Probleem seisneb selles, et haiget saanud inimesed teevad haiget teistele inimestele ning saavad kergesti ka ise haiget. Ma loen selle korra veel ja me läheme, nad vaatame seda natuke lähemalt. Haiget saanud inimesed teevad haiget teistele inimestele ning saavad kergesti ka ise haiget. Ja siin ma vaataksin 4 punkti lähemalt selles valdkonnas. Nimelt esiteks, haiget saanud inimesi on väga palju. Haiget saanud inimesi on väga palju. Filosoof Arthur Schopenhauer on inimesi võrrelnud okassigadega. Okassigadega, kes on külmal talvel teinud mida? Kes on külmal talvel kerra kokku tõmbunud. Ja ta kirjutab järgmist. Mida külmemaks väljas läheb, seda rohkem mendid kokku kiilume sooja saamiseks. Kuid mida lähemale üksteisele läheme, seda rohkem üksteisele haiget teeme oma teravate okastega. Ja üksildasel talveööl hakkame lõpuks üksteisest eemalduma, uitame ringi omapäi ning külmume surnuks oma üksilduses. No mina ütleksin selle peale nii, et Schopenhauer oli üsna pessimistlik. Ja ma usun, et olukord pole nii lootusetu, sest me ei ole päriselt need samased siilid, vaid meil on need okkad võimalik, mis meil on, mis meid lahus hoiavad, meil on võimalik need maha ajada. Teiseks, haiget saanud inimesed teevad tihti inimestele haiget. Kas te olete näinud lapsi? Kindlasti me ise oleme kõik olnud lapsed ja võime tulema omalegi lapsepõlest meelde. Lapsed, kes oma vahel kisklema lähevad, kuidas see tavaliselt alguse saab? Üks toksab ühte, millegi peale. Teine toksab vastu. Siis käib sinna juurde uuesti vastu, siis käib niimoodi nügelemin, niimoodi mõlemad panevad kahelt poolt. Minule tuleb küll tuttav ette. Kuni lõpuks läheb asi selliseks rüseluseks, et üks vanematest peab appi tormama, et kisklevaid osapooli lahutada. Ja tavaliselt lõpeb see suure nutuga. Nüüd sama situatsiooni kõige karmim näide on täiemahuline sõda. Kui kus kehtib selline loosung. Teie tapate meid, seega meie tapame teid. Teie teete meile haiget, nüüd peate teiega haiget saama. Sõda õhutab alati rohkem sõda. Vaen õhutab vaenu. Inimesed, kes on haiget saanud, ütlevad valusast ja teevad ka teistele haiget. Nüüd kolmas haiget saamise paradoks. Haiget saanud inimestele teevad teised inimesed tihti haiget. Haiget saanud inimestele teevad teised inimesed tihti haiget. Kord mõni aasta tagasi olin ma reisimas paari hea sõbraga, kes olid nähtavalt minust tõmmumad. Ja me olime parasjagu läbimas lennuki turvakontrolli, kus ühte minu sõpradest tavapäraselt rohkem kontrolliti. Kui me teda kahekesi ootasime, läks minuga koos olev sõber ärritunult lähiva turvamehe juurde ning teatas, et tema ülemused veel kuulevad sellest, kuidas neid on nende nahavärvuse tõttu väärkoheldud. Ma ei oska tänase päevani öelda, kas see oli nii või kellel oli õigus selles situatsioonis. Kuid üks oli minu jaoks selge, kuna minu sõbrad olid antud teemal varemgi haiget saanud. Olid nad piisavalt tundlikud, teiste sõnadega haavatavad, et jälle haiget saada ning olukorda just nendele varasemast kogemusest lähtuvalt tõlgendada. Ja meie teeme seda ka kõik. Ja sarnaselt oleme ka meie tundlikud teemade suhtes, kus me oleme varasemalt haiget saanud. Ja nii kergesti saame me jälle haiget. Neljandaks ja viimane punkt siis. Haiget saanud inimesed teevad tihti endale haiget. Ja mina arvan, see on selle asja juures kõige raskem. Poeet George Herbert tunnistab järgmist, kirjutab järgmist. See, kes ei suuda teistele andestada, lõhub silla, millest ta peab ise üle minema. See, kes ei suuda teistele andestada, lõhub silla, millest ta peab ise üle minema. Ja igapäeva elus see tähendab teiste inimeste vältimist. See tähendab alla andmist, loobumist, eemale hoidmist, mille tulemusena jäävad need inimesed ilma paljudest õnnistustest. Haiget saanud inimesed võivad olla ise enda kõige suuremad nuhtlejad. Ja arvan, et selle punkti ekstreemseim näide, nagu ma olen siin toonud ka mitmeid teisi, on enesetapu terrorism. Nimelt seal ka teistele kätte makstes kaotavad need inimesed täielikult iseenda. Ja ma arvan, mitte ainult füüsilises võttes, vaid ka vaimses mõttes. Nad kaotavad oma hinge, nad kaotavad oma ihu. Milline või millised on lahendused? Nüüd me oleme rääkinud probleemist. Milline on lahendus? Õnneks on piiblis meile päris palju häid eeskujusid. Nendest, kes sarnastes olukordades on käitunud teistmoodi. Ja piiblis nimetatakse see minu mõelest hästi vahva sõnaühendiga veelgi ülevamaks teeks. Seda käitumist, mida meil kõigilt oodatakse või eeldatakse, on veelgi ülevam tee. Ma tahaks, et see võiks teile meelde jääda tänasest jutlusest. Just see. Veelgi ülevam tee, milleks meid on kõiki kutsutud. Ja üks nendest paljudest lugudest piiblist, mida te kõik hästi tunnete, räägib Jaakobist ja Eesavist. Kahest vennast. Nüüd pange ennast sellesse olukorda, kujutage ette, või siis kui te olete naisterahvad, siis kahest õest näiteks kujutage ette. Eesav oli Iisaki esmasündinu ning sellest tulenevalt ka oma isa õnnistus ja varapärija, nagu mina olen minu peres olen esmasündinu Ja kujutage ette nüüd minu vend Indrek tuleb ja suure kavalusega lunib, ostab minut ära esmasünni õiguse ja siis võtab ära lõpuks ka minu isa õnnistuse. Just see juhtus selles loos. Jaakob oli noorem ning oleks pidanud leppima oma kohaga, kuid esimese Moosese 27. Peatükist võime lugeda, kuidas Jaakob kasutas kavalust, sest esiteks osta ära oma venna käest tema esmasünni õigus ning hiljem pettis enesele ka Eesavi eest oma isa õnnistuse. Pettus kavalus. Mis te arvate, kas need on head vahendid heade suhete loomiseks? Ei ole. Ja Piibel kirjutab meile, et selle pettuse pärast hakkas Eesav Jaakobit oma venda vihkama. Ja vihkama nii palju, et kavatses seda lausa tappa. Ja viimane oli sunnitud oma kodust põgenema. Aastad läksid. Ja nüüd aastaid hiljem liikus Jaakob taas kodupoole tagasi. Seekord oma naiste, oma laste ja kogu oma kaasavaraga. Ja kujutage ette, mis võis toimuda Jaakobi südames, kui ta liikus kodupoole tagasi. Esimese Moosese 32:7 on meile kirjutatud, et Eesav, kui ta kuulis oma venna koju naasmisest, tuli temale vastu millega? 400 mehega. 400 mehega. Kas te tunneksite, et te tahaksite koju tagasi minna, kui teaksite, et enne viimast lahkumist olete oma venda või õde pettunud? Te teadsite, et ta tahtis teile kätte maksta. Te teadsite, et ta teid vihkab sellest hingepõhjani. Ja te teate nüüd, et ta on kokku ajanud terve armee, et teile vastu tulla. Kas te tahaksite koju minna? Mida teeksite teie? Mida oleksite valmis tegema? Helistaksite politseisse, ajaksite omalt poolt mingi armee kokku. Mida aga tegi Jaakob? Ja mida tegi Eesav? Piibel räägib, et Jaakob kartis ja õigusega kartis. Ta teadis, mida ta oli teinud ja ta tajus ka sellest lähtuvalt neid tagajärgi. Meile pole teada, mida mõtles või tundis Eesav, kuid need 400 meest polnud kaasas kindlasti mitte ilmaiseta. Nüüd Jaakob läkitas Eesavile vastu terve varanduse erinevate kingituste näol. Ja iga natukese maa tagant kohtus Eesav Jaakobi poolt läkitatud kingitustega. Siis karjaga, mis oli saadetud teele tema lepituseks. Ja kui nüüd Eesav Jaakobile lähenes samhaaval, ei saanud Eesav selles sõnumis mitte kuidagi eksida, mida Jaakob mõtles. Nimelt Jaakob otsis lepitust. Ta tahtis oma vennaga ära leppida ja ta oli kõigeks valmis. Ja milline oli lõptulemus? Esimese Moosese 33 me loeme, kui Jaakob oma silmad üles tõstis ja vaatas enne, siis tuli Eesav ja koos temaga 400 meest. Ta jaotas nüüd lapsed Lea ja Raheli ja mõlema teenija vahel, seadis teenijade nende lapsed ette, Lea ja tema lapsed nende järel, Raheli ja Joosepi viimaseiks. Pange tähele, Jaakob pani need, keda ta kõige rohkem armastas, pani viimaseks. Ta ise aga läks nende eel ja kummardus 7 korda maani, kuni ta jõudis oma venna juurde. 7 korda maani, ta oli valmis kõigeks, et ära leppida oma vennaga. Ja selleks hetkeks, ma ei kujuta ette, mis Eesavi südames toimus, aga selleks hetkeks, kui nad said aina lähemale, kujutage ette, kuidas Eesav näeb oma venda kummardumas. Ja uuesti kummardumas ja uuesti kummardumas tema ees, kuidas kõik tema perekond on seal, tema selja taga. Selleks hetkeks, kui nad tõesti lõpuks kohtusid, võime me lugeda, aga Eesav jooksis temale vastu ja süleles teda, langes temale kaela ja suudles teda ja nad nutsid. Jaakob otsis lepitust ja ta leidis rohkem kui lepituse. See on võrratu lugu purunenud suhte taastamisest, kuidas see on võimalik. Jaakob otsis armu ja andestust oma venna silmis ja ta leidis selle, aga ta leidis palju rohkem. Ta taas avastas kaotatud suhte oma enda perekonnaga. Teine näide. Joosep ja tema vennad, mis juhtus mitte just eriti kaua pärast eelmist. Üsna sarnane lugu. Jaakobi endi laste seas. Jaakobil, nagu me teame, oli 12 poega, kelledest Jaakob armastas kõige rohkem oma armastatud Raheli lapsi, Joosepit ja Benjamini. Ja kujutage nüüd ka ette olukorda, kus kadedad Joosepi vennad otsustasid Joosepi egiptlastele orjaks müüa. Ja nende isale veel valetada, et tema armastatud poeg on surnud. See on kohutav, kui me mõtleme detailselt, mis ta konkreetselt toimus. Mida teeksite teie, kui avastaksite, et pärast aastaid kestnud orjust, vangistust, ülekohut ja kannatusi tulevad need samad inimesed, kes sulle on põhjustanud sinult abi paluma? Mida sa teeksid? Kui inimene, keda sa oled usaldanud, on sinu usalduse täielikult reetnud ja nüüd tuleb ta sinu käest abi paluma. Kas poleks mitte kättemaks see kõige magusam mõte? Inimlik mõte ongi selline. Ja kindlasti ei olnud Joosepil kerge, kui ta nägi oma vendi, kes oli ta reetnud nii alatult, tema ees maani kummardumas ning abi palumas, sest maal oli põud. Mida tegi Joosep? Tal oli võimalus valida. Valida nagu igaühel meist. Kas õiglus jalule seada ning kätte maksta või andestada ja armu anda ning taastada purunenud suhe? Kumma valiksite teie? See ei olegi tegelikult nii lihtne otsus, kui me paneme selle praktikasse oma endi eludes. Piibel kirjutab, et Joosep ei suutnud enese üle valitseda, heas mõttes, ning puhkes valjusti nutma, öeldes oma vendadele, mina olen Joosep. Ja siis ta küsis sinna kohe otsa, kas mu isa veel elab? Kujutage ette, mis võis toimuda Joosepi peas. Ühest küljest, mis te küll tegite mulle? Aga kas mu isa elab? Kas ma saan kunagi teada, kuidas mu isa elab, kui ma ei otsi siin lepitust? Ja teate, andes armu, sai ka Joosep ise väga suure armu osaliseks. Ta mitte ainult ei saanud teada, et tema isa veel elab. Vaid ta taas kohtus oma isaga, keda ta oli surnuks pidanud. Või keda ta ei lootnud enam võibolla mitte kunagi näha. Ja kujutage ette Jaakobit, kes nägi oma poega, kelle ta oli ammu oma mõtteis maha matnud ja teda leinanud. Kas pole mitte imelised lood sellest, kuidas arm ja andestus tervendavad ja parandavad seal, kus patt ja ülekohus isekus lõhuvad ja laastavad? Kindlasti ei olnud neil kerge neid otuseid langetada, aga näete, milline oli lõpptulemus. Kõik me tahaksime ju sellist lõpptulemust kogeda. Ja loomulikult me jõuame lõpuks kõige parema ja suurima näiteni Jeesus ja tema missioon. Me lõuame lõpuks Jeesus endani. Mis oli Jeesus ja missioon? Miks oli Jeesus nii edukas? Miks oli ta nii armastatud? Ma julgeksin selle kokku võtta vaid kahe sõnaga. Inim suhete küsimus. Jeesus armastas inimesi. Ja see paistis välja. Jeesus ei tulnud kätte maksma, isegi mitte õigust mõistma, vaid nagu ütleb Piibel, ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud päästma patuseid. Ta on tulnud päästma, mitte hukka mõistma, päästma. Päästma suhtmeid, päästma inimesi, päästma elusid. Päästmine oli tema missiooni absoluutne kese. Ja nüüd tahaksin ka mina lõpuks küsida. Keda soovime päästa meie? Kas inimesi? Või arvame, et meie ülesanne on päästa tõde? Tõde ei vaja päästmist. Aga inimesed ja suhted vajavad päästmist iga päev. Armu vajame me kõik ja alati. Ja usun, et paljud nõustavad minuga, kui ma siin kohal väljendan muret ka adventkoguduse ühtsuse pärast. Ja päris tõsiselt. Viimastel aastatel on üha rohkem meie koguduse sees täheldada liikumist, kus vastandutakse teine teisele. Kus ühed on mingil põhjusel paremad kui teised, kus ühed on veidi õigemad kui teised. Ja see on annud alust kohtu mõistmisele, mis ei saa olla piibelik. Kui me tegeleme teine teise süüdistamisega, siis pidagem meeles, et piiblis on ainult üks süüdistaja, kes on inimese vaenlane olnud algusest peale. Ässitades venda venna vastu, õde õe vastu, sõpra sõbra vastu. Ja seda ei tohi koguduses ealeski juhtuda lasta. Seda sama muret väljendas mõned aastad tagasi ka meie koguduse üks tuntumaid teoloogia ajaloolasi, kirjutades oma artiklis, kui ma oleksin saatan. Võibolla mõnele tuleb meelde. See avaldati ka aastaid tagasi meie ajas. Kui ma oleksin saatan, ta kirjutab, ajaksin ma adventistid üksteisega võitlema. Kõik vanad teemad sobiksid. Teenistuse läbiviimise stiilid, teoloogia, riietumise standardid, kõik teemad sobiksid, kui need aitaksid kaasa minu eesmärkide saavutamisele, kui ma oleksin saatan. Sest kui adventistid on hõivatud kogu oma laskemoona tulistamisega üksteise pihta, ei jää neil palju üle minu vastu. Ja seejärel ta jätkab. Nüüd olen ma väsinud saatana mängimisest. Millist rolli mängib kõige selle juures aga Jumal? Ja ta jätkab. Kui mina oleksin Jumal, siis ma julgustaksin. Seitsmenda päeva adventistide kogudust mõtlema, planeerima ja tegutsema sellisel viisil, mis hävitaks saatana plaanid. Ma julgustaksin adventiste mitmekordistama oma õnnistusi, tegelema oma väljakutsetega, tuginedes ausale ning kristlikule korrale ning rakendades kogu oma energia sellesse, et maksimaliseerida missiooni meelseid võimalusi. Edu ei saavutata juhuslikult. Edu on teadliku mõttetöö, planeerimise ning tegevuse tulemus. Selliste sõnadega lõpetab George Knight, kutsudes meid üles ühistele tegudele. Ja suuremale koostööle. Selleks aga, kallis kogudus, et me oleksime võimelised suuremaks koostööks, on meil vaja paremaid suhteid, ülevamad teed ning tõeliselt andestavad ja sallivad meelsust. Sellist nagu see oli Jaakobil, nagu see oli Joosepil, ja eelkõige, nagu see oli Jeesusel. Ja sellepärast ma sooviksin lugeda koos teiega esimese Korintuse 13. peatüki. Kellel on piiblid, võivad ka selle minuga koos lahti võtta. See ei olegi tegelikult nii pikk peatükk, aga see on ilus peatükk. Esimese Korintuse 13, salmid 1-13. Ja ma näitan teile veel ülevama tee. Mäletate, ma palusin teile see meelde jätta. Ja ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtegi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kiivas. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse. Olgu keeled, need vaibuvad. Olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps. Mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist. Siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. En nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Lõpetuseks ütleksin. Kui pole inimesi, pole vaja armastust. Kui pole vabadust, pole vaja armastust. Nüüd aga, kuna meil on Jumala poolt antud nii vabadus, kui ka teised inimesed meie ümber, sest me räägime ju Jumala kogudusest, siis selle vabaduse säilitamiseks, inimsuhete hoidmiseks on vaja usku, lootust ja armastust. Need on ainsad, tõeliselt toimivad meetodid meie ühendamiseks. Nimelt usk annab meile väe tegutseda. Lootus annab meile jõu vastu pidada. Ja armastus on see, mille nimel elada. See on minu usk. Ja meie koguduse tulevik on sellest lähtuvalt ka inimsuhete küsimus. Sooviksin lõpetada üleskutsega. Et me võtaksime kõik eelseisvaks perioodiks Võru kogudusena ja ka adventkogudusena üle Eesti. Me võtaksime eesmärgiks veel ülevama tee. Nagu väljendas seda oma kirjas ka Paulus. Ja ainult selliselt võime me ellu viia Jeesuse Kristuse üleskutse. Olla maailmale valguseks. Sest valguseks saab olla vaid siis, kui me oleme kõrgel ja kui me käime veel ülevamad teed. Olgu see meie kõigi eesmärk. Aamen.